بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عما يقال عند الغضب. وينبغي أن نعلم أولا معاشر المستمعين الكرام أن الغضب من الخصال الذميمة والخلال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير، وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ عن ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش والبذاء، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكتطليق الزوجة ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم، مما يدل أوضح دلالة على أن الغضب جماع الشر ومفتاح أبوابه.
Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita pada hari ini yaitu zikir yang diucapkan ketika seseorang sedang marah. Perlu diketahui bahwasanya sifat marah adalah sifat yang hina, sifat yang jelek yang dilarang oleh agama Islam dan sangat ditekankan pelarangannya. Adapun marah, ya, marah itu adalah berdarahnya, mendidihnya darah di hati dan bertambah kuatnya debarannya. Karena seseorang ingin, ya, membalas atau memukul orang yang menyakitinya, ya, setelah dia disakiti oleh orang lain. Dan hal tersebut, ya, kemarahan tersebut bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pembunuhan, ya, pemukulan dan berbagai macam bentuk kezaliman. Juga perkataan-perkataan yang diharamkan seperti menuduh orang lain yang tidak dia lakukan atau menghina, perkataan keji, perkataan kotor, juga sumpah-sumpah yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan. Begitu juga seorang yang marah kadang menceraikan istrinya, dan perkara-perkara lain yang menyebabkan seorang menjadi menyesal, ya, disebabkan kemarahan tersebut. Dan hal yang paling menjelaskan bahwasanya, ya, kemarahan adalah sifat yang jelek, yaitu marah adalah kumpulan segala, ya, sebab segala perbuatan yang jelek dan kunci dari pintu-pintu keburukan.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فهذا الرجل قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها ويعمل بها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، وردد السؤال مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بقوله: لا تغضب. وفي هذا دلالة على أن الغضب جماع الشر ومفتاحه وأن التحرز منه جماع الخير. وفي المسند للإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
إمام البخاري رحمه الله dalam صحيحnya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya wasiat dengan berkata: "Ausini, ya, beri aku wasiat wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "La taqdob, jangan engkau marah." Ya. Dan dia meminta berkali-kali, ya, wasiat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus mengulang: "La taqdob, ya, jangan marah dan jangan marah." lelaki tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya satu wasiat, satu nasihat yang ringkas akan tetapi mengumpulkan perkara-perkara kebaikan agar dia menjaga wasiat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya untuk jangan marah. Dan dia pun berulang-ulang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Rasulullah terus ya menjawab dengan wasiatnya la taqdab, jangan marah dan jangan marah. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya kemarahan adalah sebab segala keburukan, dan sebaliknya menghindar dari kemarahan adalah sebab dari segala kebaikan. Ya, dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad rahimahullah, dari hadis Zuhri dari Muhammad bin Abdurrahman dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah beri aku wasiat. Rasulullah bersabda la taqdab, jangan engkau marah. Maka lelaki tersebut berkata, aku memikirkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya, maka aku mendapati ternyata kemarahan adalah kunci dari segala keburukan.
وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول عديدة في التحذير من الغضب وبيان نتائجه وعواقب الخيمة. يقول جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح وكل شر. وقيل عبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وكان يقال: أول الغضب جنون وآخره ندم. ويقال: عدو العاقل الغضب. ويقال عدو العقل الغضب. ويقال أيضا: كل العطب في الغضب.
Diriwayatkan dari para salaf rahimahumullah, ya, banyak sekali riwayat-riwayat yang menerangkan tentang peringatan dari bahaya sifat marah dan akibat-akibatnya yang jelek. Berkata Ja'far bin Muhammad rahimahullah, al-ghadabu miftahu kulli syar, ya, artinya kemarahan adalah kunci dari segala keburukan. Ya, kemarahan adalah sebab dari segala keburukan. Juga ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ucapkanlah kepada aku satu kalimat yang menggabungkan semua akhlak yang baik. Maka beliau menjawab, tarkul ghadab, yaitu meninggalkan sifat marah. Juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, qad aflaha man usima minal hawa wal ghadab wat tama', sungguh telah beruntung orang yang dijaga dari hawa nafsunya, dari kemarahan dan sifat tamak. Juga ya diriwayatkan bahwasanya awal ghadab junun wa akhiruhu nadam, ya, permulaan kemarahan itu adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Juga diriwayatkan bahwasanya aduul aqli al ghadab, musuhnya akal adalah kemarahan. Juga diriwayatkan suatu perkataan bahwasanya kulul atab fil ghadab, semua ya, kebinasaan itu disebabkan karena kemarahan.
ولما كان الغضب بهذا القدر من الخطورة كان متعينا على كل مسلم أن يحذر منه ونجاهد نفسه على البعد عنه ليسلم من عواقبه ونتائجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين للسلامة من الغضب ونتائجه. أحدهما الأمر بفعل الأسباب وتمرين النفس على حسن الخلق والحلم والصبر واحتمال أذى الناس القولي والفعلي. فإذا وفق العبد لذلك فإنه إذا ورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره. ومن القواعد المتقررة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يتضمن الأمر بالصبر والحلم وحسن الخلق. ثانيا أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم تنفيذ الغضب، لأن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يجر الغضب إليها. فمتى منع نفسه من آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
Pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah kita ketahui bahwasanya kemarahan ya mengandung perkara yang sangat berbahaya, maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari sifat marah ini dan berusaha menjaga dirinya dan menjauhi sifat marah tersebut agar dia selamat dari akibat-akibatnya yang buruk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lalu, yaitu perkataan sabda beliau, la taghdab, janganlah engkau marah, mengandung dua perkara yang besar agar seorang selamat dari kemarahan dan akibat-akibat buruknya. Perkara yang pertama yaitu perintah untuk meninggalkan sebab-sebab kemarahan dan melatih diri untuk selalu ya, memiliki akhlak yang baik seperti akhlak sabar, menahan marah dan menahan ya diri apabila ada yang mengganggu, baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka apabila seorang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kemarahan dan diberi taufik untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, ya apabila ada sebab-sebab kemarahan ya, maka dia bisa menahan dirinya ya, dan bisa melawannya dengan latihan-latihan yang telah dia lakukan. Karena di antara kaidah yang tetap dalam agama ini yaitu suatu ya perintah kepada sesuatu juga perintah untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Dan larangan dari sesuatu juga perintah sebaliknya, untuk sebaliknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau melarang untuk marah, perintah tersebut atau larangan tersebut juga mengandung perintah untuk seorang bersabar dan berakhlak yang baik. Yang kedua ya, perkara yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah adalah perintah untuk tidak melampiaskan kemarahan. Karena kemarahan ya biasanya membuat seseorang tidak mampu untuk menahan dirinya ya. Maka ya, atau kemarahan kadang seorang tidak mampu untuk menahannya, maka dia dilarang untuk melampiaskan kemarahannya ya. Maka ketika dia marah, dia berusaha menahan dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh kemarahan. Maka apabila seorang telah menahan dirinya dari melampiaskan kemarahannya, maka seakan-akan dia ya, tidak marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya jika mereka marah, mereka memaafkan. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang kuat itu ketika bergulat ya, kuat ketika bergulat, tapi orang yang kuat yaitu orang yang dapat menahan dirinya ketika dia sedang marah.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه ويأمر من غضب بفعل الأسباب التي تدفع الغضب وتسكنه، ويأمر بالتعوذ بالله من الشيطان الذي يحرك الغضب في القلوب ويثير الفتن ويدعو إلى الشر والفساد. روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وفي الحديث دلالة على أن الغضب من نزغ الشيطان، وأن من حصل له الغضب ينبغي له أن يستعيذ بالله منه، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم إن الشيطان عادنا الله منه يتمكن من الإنسان حال غضبه فيدفعه إلى ارتكاب الآثام ويؤزه إلى السب والأذى والإجرام، فإذا استعاذ المسلم بالله حفظ منه ووقي من شره.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan melarang seorang yang marah untuk ya atau menyuruh orang yang sedang marah untuk melakukan sebab-sebab yang mengusir kemarahannya dan meringankan kemarahannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sedang marah untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang menggerakkan kemarahannya dalam hatinya dan memprovokasinya untuk berbuat ya melampiaskan hawa nafsunya, dan syaitan tersebut mengajaknya untuk melakukan keburukan dan kerusakan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Sulaiman bin Sarat radhiyallahu anhu, dari sahabat Sulaiman bin Sarat radhiyallahu anhu berkata, yang artinya dua orang laki-laki bertengkar ya, saling mengejek di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ketika itu duduk-duduk bersama beliau. Salah satu di antara keduanya menghina dan mengejek yang lain dan sampai wajahnya memerah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguhnya aku mengetahui satu kalimat apabila dia ucapkan maka akan hilang ya kemarahan yang dia rasakan. Seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ya, para sahabat berkata kepada lelaki yang sedang marah tersebut, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku bukan orang gila. Dalam hadis tersebut terdapat ya, petunjuk bahwasanya kemarahan itu adalah dari godaan syaitan. Dan barang siapa yang sedang marah, maka hendaklah dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya apabila engkau digoda oleh syaitan maka berlindung dirilah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ya syaitan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguannya akan menguasai seorang apabila dia sedang marah dan akan mengajaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, juga memancingnya untuk ya, melakukan hinaan, menyakiti orang lain dan berbuat kerusakan. Maka apabila seorang muslim berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia sedang marah maka akan dijaga dan dilindungi dari keburukannya.
أيها الإخوة المستمعون، ومما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى فعله التباعد عن كل ما يستثيره ويقربه من الانتقام سواء بالقول أم بالفعل. فأما القول فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وذلك أن الغضبان إن تكلم حال غضبه فإن الغالب على كلامه التعدي والإساءة، فمن الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى يسكن، فإذا سكن اتزن كلامه وحسن حديثه وكان كلامه حينئذ قريبا أو مساويا لكلامه حال الرضا، ليس فيه ظلم ولا عدوان. ومن الدعوات النبوية المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز ألا يقول الإنسان إلا الحق سواء غضب أو رضي.
Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang sedang marah untuk ya dia lakukan, yaitu menjauhi dari segala hal-hal yang memancingnya untuk melampiaskan kemarahan tersebut, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Adapun dengan perkataan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, apabila seseorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Beliau mengucapkan hal tersebut 3 kali. Itu dikarenakan kemarahan, ya. Karena seorang yang sedang marah, apabila dia berbicara, ya, ketika marah, maka biasanya apa yang dia ucapkan hal yang tidak benar dan melampaui batas. Maka tentu yang lebih baik bagi seorang yang marah untuk tidak berbicara, ya, menahan dirinya untuk tidak berbicara ketika dia sedang marah sampai marahnya hilang. Maka ya, apabila marahnya telah hilang, ya, pembicaranya akan lebih teratur dan ucapannya akan menjadi lebih baik, dan perkataannya ketika itu ya mirip atau seperti ketika dia tidak sedang marah atau lagi senang, ya. Tidak ada kedzaliman dan tidak ada sesuatu yang melampaui batas. Dan di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ya, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu ucapan yang benar baik ketika aku marah ataupun ketika aku sedang ya tidak marah. Dan ini adalah perkara yang berat dan sulit untuk dilakukan seseorang untuk tidak berbicara kecuali dengan kebenaran baik dia sedang marah atau sedang tidak marah.
Wa amma al-fi'l faqad rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghayruhuma min hadith Abi Dharr radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع وذلك أن الغضبان إن بقي قائما حال غضبه فإنه سيكون قريبا ممن أغضبه متهيئا للانتقام منه فربما ضربه أو لطمه أو اعتدى عليه فإذا جلس تباعد منه وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد وهذا فيه دلالة على أن الغضبان ينبغي عليه أن يحرص على أن يملك نفسه حال الغضب في الأقوال والأفعال فلا يباشر شيئا منها حتى يسكن ويطمئن ليكون قوله حقا وفعله عدلا لا زلل فيه ولا شطط والله وحده المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى سديد القول وصالح العمل وأن يهدينا جميعا سواء السبيل بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب.
Adapun ya, perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang marah dengan perbuatan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selain keduanya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila seorang di antara kalian marah ya dan dia dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia duduk. Apabila marahnya hilang ya maka itu baik dan apabila marahnya belum hilang maka hendaklah dia berbaring. Hal ini disebabkan karena seorang yang sedang marah apabila dia terus berdiri ketika dia marah maka dia dekat dengan orang yang membuatnya marah dan dia siap untuk membalasnya atau memukul orang yang membuatnya marah ya. Jadi bisa jadi dia memukulnya atau menamparnya atau melampaui batas ya terhadapnya atau mendzaliminya. Maka apabila dia duduk ya, maka dia akan jauh dari orang tersebut dan apabila dia berbaring ya maka tentu dia lebih jauh lagi. Maka dalam petunjuk Nabawi ini terdapat anjuran ya bagi orang yang sedang marah untuk menahan dirinya ketika dia sedang marah baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, jadi hendaklah seorang yang marah untuk tidak ya untuk diam, ya baik itu tidak berbicara, duduk ataupun tidur atau berbaring, supaya ya perkataannya itu selalu ya benar dan perbuatannya ya selalu dalam koridor keadilan, ya tidak ada kelencengan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk berkata yang baik dan beramal yang benar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita semua petunjuk ke jalan yang lurus dengan rahmat dan karunia-Nya.
Naam. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars kita, juga untuk Al-Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk selanjutnya kita menyimak atau akan mengikuti sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami, bisa hubungi nomor telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang telah disampaikan oleh Syekh tadi. Kami persilakan untuk penelpon yang pertama. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, dari mana?
Bustanuddin di Solo.
Pak Bustanuddin, ahlan, silakan Pak Bustanuddin.
Begini Ustaz, kalau suami istri sedang saling marah-marah, kemudian terucaplah kata-kata bukan kata talak, mungkin seperti karena dia jengkel pada istrinya, biarlah saya akan urus surat saya. Kemudian dijawab oleh istrinya, uruslah itu. Apakah kata-kata begini sudah termasuk kata talak atau tidak dalam keadaan marah? Sebab kebanyakan orang awam, kalau kata-kata tidak ada kata talaknya, itu belum dikatakan talak.
Yang dimaksud tadi surat-surat apa, Bapak?
Surat-surat dia bekerja di satu instansi pemerintah. Tapi itu dia urus dulu surat-suratnya di pemerintah, itu maksudnya untuk menakut-nakuti istrinya.
Oh iya. Baik. Baik Bapak, terima kasih.
Jelas pertanyaan saya, Ustaz.
Ya, terima kasih Bapak. Insyaallah sudah dipahami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kami persilakan Ustaz.
Awalan yanbaghi an nastafid min ma marra ma'ana min hadi nabawi في هذا الباب الذي أضر بكثير من الناس وترتب عليه كثير من المشكلات في البيوت وفي غيرها من فرقة وطلاق وأيضا قتل وضرب وغير ذلك من الأمور التي تترتب على اشتداد الغضب. ولهذا ينبغي على المرء أن يملك نفسه وقت غضبه. وفيما يتعلق بالحياة الزوجية أيضا لا بد أن يكون هناك أشياء تغضب أحد الطرفين من الآخر، لكن لا بد أن تتلقى بالاحتمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر، ويبتعد عن الطلاق وعن الألفاظ التي بمعنى الطلاق أو أيضا عن التخويف بالطلاق، كل هذه يحرص على تجنبها وأن يستبدلها بالألفاظ التي ليس فيها شيء من ذلك، ويعمل على استصلاح زوجه وتنمية العلاقة الطيبة بينهما، فهذا خير له وأنفع. وأما عما سأل عنه خاصة فلا بد من معرفة الألفاظ التي قالها بدقة حتى يكون الجواب مبني على بصيرة. نعم.
Jawaban beliau, ya sepantasnya bagi seorang Muslim untuk mengambil perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika seorang sedang marah, ya maka ya apabila seorang sedang marah hendaklah dia menahan dirinya dari perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan dia menyesal di kemudian hari. Ya, adapun yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tentu banyak hal yang kadang-kadang membuat seorang suami marah kepada istrinya atau istri marah kepada suaminya. Akan tapi hal tersebut hendaklah ya seorang menahan dirinya dari ya perkataan maupun perbuatan yang membuat dia menyesal di kemudian hari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar seorang tidak membenci sepenuhnya istrinya, karena apabila dia membenci atau tidak menyukai satu perangainya, dia menyukai perangai yang lain. Dan juga bagi seorang muslim hendaklah menjauhi seorang suami hendaklah menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung ancaman untuk perceraian, ya, mengandung ancaman untuk menceraikan istrinya ketika dia sedang marah, dan berusaha untuk selalu membimbing istrinya dan memperbaiki rumah tangganya, ya. Adapun apa yang ditanyakan secara khusus, maka harus dijelaskan ucapan apa yang dia ucapkan sehingga bisa diberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya.
Terima kasih kami ucapkan atas nasihat dan jawaban Syekh. Demikian Bapak Bustanuddin di Solok, Sumatera Barat. Berikutnya sudah ada Bapak Basir di Purwakarta, Jawa Barat. Silakan Pak.
Assalamualaikum ya Syekh.
Assalamualaikum. Silakan. Silakan Pak.
Ya. Bagaimana hukumnya Syekh? Bagaimana hukumnya ya Syekh? Ketika seseorang menghinakan Al-Quran atau melecehkan, yang mana Al-Quran tersebut merupakan pedoman hidup umat Islam atau kitab suci umat Islam, dan bagaimana sikapnya harus kita temui atau kita lalui ya Syekh, berhubungan dengan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basir. Silakan.
Al-istihza' bi Al-Qur'an aw bi sunnati An-Nabi Al-Karim alaihi salatu wassalam kufur. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa amma حكم من يسمع ذلك فلينصح ويحذر من هذا الأمر ويبين خطورته وأنه كفر وهو من الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فالاستهزاء بالله أو بالرسول قل أبالله وبآياته ورسوله كنتم تستهزئون, استهزاء بالله أو بالرسول أو بالآيات أو بالقرآن أو بالسنة, هذا كله من الكفر. ومن سمع ذلك يجب عليه أن يؤدي واجب التحذير والنصيحة وبيان خطورة الأمر وأنه من الكفر بالله سبحانه وتعالى المحبط للعمل.
جواباً beliau, ya, menghina Al-Quran atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan kufur, ya, menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apakah, ya, kepada Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menghina dan menistakan, janganlah kalian, ya, meminta uzur, sungguhnya, ya, kalian telah, ya, berbuat kekafiran. Maka, ya, perlu diketahui bahwasanya menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina sunnah Rasulullah SAW adalah, ya, perbuatan kufur yang dapat menyebabkan, ya, atau menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Maka, ya, kewajiban bagi orang yang melihat atau mendengar orang yang melakukan hal tersebut, hendaklah dia menasihatinya dan memperingatinya tentang perkara tersebut dan menjelaskan, ya, bahayanya, ya, menghina Al-Quran, menghina Sunnah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melarangnya dari, ya, perbuatan tersebut. Ya. Jadi kewajiban seorang Muslim yaitu menasihati, menjelaskan bahayanya perkara tersebut dan menjelaskan bahwasanya hal tersebut mengeluarkan seorang dari agama Islam.
Nah. Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat Syekh. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi, semoga bermanfaat Bapak Basir. Berikutnya dari penelpon masih kami terima, dan sudah ada Bapak Abu Mizan di Jakarta Timur. Bapak silakan.
Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik ya Syekh. Jadi telah dijelaskan tadi kemarahan-kemarahan yang tidak terpuji. Mungkin dalam surat At-Taubah, apakah di sini diartikan bahwa ini adalah marah yang terpuji, yaitu marah karena Allah itu. Mohon pencerahannya.
Ayat ya, berapa, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam.
اولا هذا السؤال سؤال جيد فشكر الله عز وجل للسائل سؤاله الغضب ذكر العلماء انه نوعان غضب محمود وغضب مذموم والغضب المحمود الغضب لله فان نبينا عليه الصلاة والسلام ما غضب قط لشيء يتعلق بشؤونه وأموره عليه الصلاة والسلام لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الغضب لله ولدينه ولشرعه فهو غضب محمود ولكن أيضا لا يجوز لمن غضب لله أن يباشر علاج الغضب أو معالجة الأمر الذي أغضبه بطريق مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى.
Ya, beliau menjawab bahwasannya adalah pertanyaan yang baik, ya, karena perlu diketahui bahwasannya godop atau kemarahan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun kemarahan atau marah yang dipuji atau terpuji, yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ya disebabkan karena dirinya ya, karena hak-haknya dilanggar atau disebabkan karena ya perkara-perkara duniawi. Akan tetapi apabila perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya atau yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah. Namun juga perlu diketahui bahwasannya ya, walaupun seorang marah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi walaupun marahnya karena Allah, tetap ya tidak boleh melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala apabila dia marah karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Berikutnya dari pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat. Ada beberapa penanya yang telah kami terima dari Bapak atau Ibu hamba Allah di Banyuwangi dan pendengar lainnya di Purwokerto yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Ketika marah dianjurkan untuk diam. Ya. Namun biasanya di saat diam, namun wajah terlihat cemberut dan tertekuk. Apakah ini diperbolehkan ya Syekh, dan bagaimana kiat-kiat agar bisa tidak cepat marah? Terima kasih.
Al-muhim fi hadzal bab man' al-ghadab bi man' al-athar al-mutarattiba 'alayhi min qawlin aw fi'l. Fa idza dhahara 'ala wajhihi shay'an لا يمكنه دفعه لكنه منع نفسه من الكلام ومنع نفسه من مد اليد أو القدم بالضرب أو الأذى فإنه لا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى وأما ما سأل عنه السائل الكريم في سؤاله الآخر بماذا ينصح من الأسباب التي تعين الإنسان على دفع الغضب فأولا تمرين النفس على الخلق الفاضل الكريم الاحتمال الصبر كظم الغيظ العفو عن الناس الصبر على أذاهم ويكون ذلك كله بتقرب إلى الله ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى أيضا مصاحبة أهل الخير والفضل كذلك الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأن يعرف أيضا أن الغضب منهي عنه لا تغضب، ويعرف خطورته على كثير من الناس، فكم ترتب من الشرور والأضرار والمفاسد بسببه. ويعرف أيضا أن عواقب الغضب الندم، فإن آخره كما تقدم ندم. فمثل هذه الأمور إذا استعان المرء بالله سبحانه وتعالى وعمل على تحقيقها يدفع الله بها عنه شر الغضب.
Jawaban beliau yang paling penting dalam hal ini yaitu seorang menahan amarahnya, ya, tidak melampiaskan kemarahannya. Dan apabila tetap terlihat dalam wajahnya ya cemberut atau yang lainnya, maka hal tersebut tidak mengapa. Adapun pertanyaan yang lain yaitu sebab-sebab yang membantu seorang untuk tidak gampang marah, yaitu beliau mengatakan melatih, ya, seorang agar melatih dirinya untuk sabar, ya, dan memaafkan orang lain, ya, mudah maafkan orang lain, sabar terhadap gangguan mereka, dan menganggap hal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika dia memaafkan, ketika dia sabar, ketika dia menahan dirinya, ya, ketika orang lain membuatnya marah, ini adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga wasiat yang lain, ya, untuk agar seorang tidak mudah marah yaitu berteman dengan orang-orang baik, ya, orang-orang yang baik akhlaknya. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan doa Allahumma hadini li ahsani akhlak, ya Allah, ya, berikanlah kepadaku akhlak yang baik dan lindungilah aku dari akhlak yang buruk. Juga kiat yang lain, ya, seorang harus mengetahui bahwasanya, ya, kemarahan ini mengandung atau menyebabkan banyak penyesalan, ya. Seorang yang marah akan menyesal apabila dia melampiaskan kemarahan tersebut. Dan juga perlu diketahui bahwasanya seorang yang melampiaskan kemarahannya, ya, biasanya akan mengakibatkan, ya, keburukan dan kerusakan yang sangat banyak.
Nah,
maka, ya, seorang, ya, perlu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih dirinya untuk sabar dan menahan amarahnya.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat dari Syekh. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat. Masih kami angkat dari pesan singkat, ada seorang ibu yang bertanya, ya Syekh, kami merasa dizalimi oleh seseorang yang berpengaruh di masyarakat dengan menggibahi kami agar masyarakat atau tetangga-tetangga dan kaum muslimin lain yang berada di kampung kami tidak menyukai kami karena melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sudah berupaya untuk bersabar dan mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, namun perlakuan mereka malah bertambah parah. Apakah dengan kondisi ini kami berhak untuk marah dan berdoa dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terhadap kedzaliman mereka? Terima kasih atas nasihat dan jawaban Syekh. Jazakallahu khairan.
Allah Azza wa Jalla yaqul wal kadhimin al ghayz wal afin 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa yaqul jalla wa ala idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawa ka'annahu waliyyun hamim. Wa al adha بسبب لزوم المرء للسنة والحق هذا متكرر عبر التاريخ، فينبغي أن يصبر على هذا الأذى وأن يحتمله ويدفع بالحسنى، لعل الله سبحانه وتعالى يبدل الحال فيصبح من يعاديه محبا وحميما له، وأيضا نادما على التعاملات السيئة التي معه. وعليك أن تدعو لهؤلاء بالهداية والصلاح وأن يبصرهم الله سبحانه وتعالى بالحق والسنة، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبهم. فإن الله عز وجل وحده الهادي لا شريك له.
Jawaban beliau, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi ya, hendaklah seorang tetap menahan amarahnya dan memaafkan, ya, orang-orang yang menyakitinya, karena sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya, lawanlah dengan cara yang lebih baik. Ya, karena bisa jadi orang yang di antara engkau ada permusuhan berubah menjadi teman yang sangat baik, ya. Dan seorang yang disakiti atau dibenci karena dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ini terus terjadi dari, ya, zaman yang lampau, ya, dari zaman Nabi SAW. Orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah dibenci dan dihina dan disakiti oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang harus nantiasa bersabar, ya, di atas sunnah, dan tetap, ya, berbuat baik dengan orang lain, dan tetap mendoakan kebaikan, dan agar orang tersebut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, dianjurkan untuk tetap bersabar, ya, sampai, ya, orang tersebut mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon dan pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Ada Bapak Ali di Sumatera Utara, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, silakan Bapak.
Apakah kita boleh marah sambil mendidik, misalnya jangan tinggalkan sholat, nanti Tuhan marah, tapi kita sambil marah mengatakan. Dan ini Ustaz lagi, saya pernah baca di hadis, umroh ke umroh kedua menghapus dosa. Kalau umroh yang pertama, apa pahalanya Ustaz? Tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Pertanyaan kedua apa tadi?
Ya, pertanyaan kedua tentang balasan umroh yang pertama. Bagaimana balasannya untuk umroh yang pertama?
Al-ta'lim بالغضب في الغالب مضرته أكثر من منفعته، لكن الغضب للطاعة والعبادة مع حسن التوجيه والتربية والتعليم يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يترتب على ذلك الخير العظيم، فيسدد المرء ويقارب ويتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ويقوم بواجب النصيحة التي تلزمه تجاه ولده تعليما وتربية وتأديبا لهم وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حديث ثابت، ففي ثواب العمرة مكفرة ل العمرة بعد العمرة مكفرة لما بين العمرتين، والصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بين الصلاتين، والجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بين الجمعتين. وكذلك ورد أحاديث أخرى في فضل العمرة وثوابها عند الله سبحانه وتعالى، فمن تكفير الذنوب ورفعة الدرجات إذا كانت لله خالصة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
Marah, ya, marah. Jawaban beliau, marah ketika seorang sedang mendidik, ya, tentu, ya, kurang baik atau tidak baik, karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak disukai, bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang buruk. Maka bagi seorang hendaklah untuk ketika dia mendidik dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, memberi nasihat dengan cara yang baik, karena hal itulah yang akan memberi manfaat baginya dan bagi keluarganya. Adapun pertanyaan berikutnya, yaitu umrah kepada umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, inilah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW juga, ya, salat menuju salat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Ya, adapun pahala, ya, bagi umrah yang pertama, ya, telah datang dari Rasulullah SAW beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan umrah dan pahala yang akan didapatkan orang yang melakukan umrah, di antaranya, ya, penghapus dosa juga mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang haji, ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat rafath, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti yang terlahir dari perut ibunya kembali.
Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa ila an alqaakum fi liqa'ina alqadim bi idhnillah. Astawdi'ukum Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita menuju kebaikan, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.